Aici e Radio Europa Liberă. Bună dimineața!
Astăzi e joi, 29 martie. La microfon sunt Alexandru Canțâr și Liliana Barbăroșie.
Și vom fi împreună pe parcursul unei jumătăți de oră în cadrul emisiunii Moldova la ora 7. Începem o zi care va fi mai degrabă plângăreață. Fire subțiri de ploaie vor fi ondulate ușor de vânt, aproape pretutindeni, iar norii vor accentua în continuare senzația, adevărată sau închipuită, de frig.
Cu toate acestea, temperaturile vor arăta totuși o creștere lentă față de ziua precedentă. Între Orhei și Cahul, de exemplu, vor fi 15-17 grade, iar în restul teritoriului, până în extremitatea nordică, sunt așteptate fluctuații între 12 și 14 după Celsius.
Necunoașterea sau proasta înțelegere naște frică sau răstălmăcini cu sau fără rea voință. Este valabil și în cazul organizației Tratatului Atlanticului de Nord, NATO, cu care Republica Moldova are cel puțin o frontieră comună. O organizație neguvernamentală, Centrul de Informare și Documentare privind NATO, și-a propus să organizeze pentru prima dată la Chișinău o suită de evenimente menite să încurajeze o mai bună cunoaștere a valorilor și principiilor euroatlantice, a sensului și beneficiilor cooperării Republicii Moldova cu această alianță. Directorul Centrului NATO din Moldova, Nicolae Văscăuțan, va fi, cu amănuntele de rigoare, invitatul nostru pentru obișnuita convorbire matinală.
Cine sluțește Chișinăul? Este întrebarea care îl preocupă pe Iulian Ciocan, autorul rubricii Realitatea cu amănuntul din partea a doua ediție, iar Alexandru Călinescu va relata în jurnalul său de corespondent despre cât de descumpăniți au devenit românii în ultimii 3 ani și de ce.
Dar mai întâi, buletinul de știri al dimineții din studioul Europa Chescu. Iliana, bună dimineața!
Bună dimineața! Viceministrul de Externe Natalia German a declarat Europei Libere că adoptarea legii antidiscriminare este o condiție sine pentru obținerea regimului liberalizat de vize. Premierul Vlad Filă se întâlnește vineri la Tiraspol cu liderul transnistrian Evgeni Șefciuc și miniștrii de externe din țările arabe au căzut de acord asupra unui plan. Viceministru de Externe Natalia German, negociator șef al acordului de asociere cu Uniunea Europeană, a declarat Europei Libere că adoptarea legii antidiscriminare este o condiție sine qua non pentru obținerea regimului liberalizat de acordarea vizelor. Doamna German a precizat că legea se află încă la guvern. Cu un an în urmă, legea a fost retrasă din Parlament ca urmare a protestelor unor cercuri ortodoxe care se opun ca legea să menționeze și comunitatea gay. La ambasada Statelor Unite din Chișinău au fost marcați 20 de ani de relații diplomatice moldo-americane pentru o recepție la care ambasadorul american în Republica Moldova, William Moser, a asigurat Moldova că de sprijinul continuu al țării sale pentru reforme și democratizare. La ambasada au fost prezenți toți președinții Mircea Snegur și Petru Lucinski, precum și actualul președinte Nicolae Timofti, dar a lipsit Vladimir Voronin. Citez, regret că președintele Voronin a respins invitația, nu am primit un răspuns care să argumenteze gestul, a precizat ambasadorul american. Premierul Vlad Filă se va întâlni vineri la Tiraspol cu liderul transnistrian Evgeni Șefciuc. Anunțul a fost făcut după întâlnirea avută ieri la misiunea OSCE din Chișinău de ministrul de externe al regimului separatist Nina Ștanski cu vicepremierul moldovean Eugen Karpov. Se pare că subiectul discuției de vineri va fi reluarea circulației trenurilor prin segmentul transnistrian. Miniștrii de externe din țările arabe și-au dat acordul pentru un plan de pace sprijinit de Națiunile Unite, care urmărește să pună capăt conflictului din Siria, fără să ceară plecarea de la puterea președintelui țării. Reuniți la Bagdad la un summit al Ligii Arabe, miniștrii au aprobat planul în 6 puncte propus de emisarul internațional Kofi Annan, care prevede încetarea focului și începerea dialogului între guvernul de la Damasc și opoziție. Irakul, gazda reuniunii de ieri, a spus că planul lui Annan este ultima șansă de rezolvare a conflictului sirian, care durează de mai bine de un an. Siria a anunțat pe de altă parte că va respinge orice inițiativă luată de Liga Arabă după ce a fost suspendată temporar din organizație. În acest moment, s-a precizat la Damasc, Siria nu are decât relații bilaterale cu țările din Liga Arabă. Președinții din țările BRIC, principalele economii emergente, se află la New Delhi pentru o reuniune la nivel înalt dedicată cooperării în cadrul acestui grup. Din BRIC fac parte Brazilia, Rusia, India și China, țări care reprezintă 43% din populația globului și 22% din PIB-ul mondial. Se așteaptă ca țările BRIC să discute crearea unei bănci regionale pentru dezvoltare, separată de instituțiile dominate de Occident, cum sunt Fondul Monetar Internațional și Banca Mondială. Și aflat la Havana, Papa Benedict al XVI-lea a apelat la cubanezi să creeze o societate deschisă bazată pe reconciliere și a criticat măsurile economice restrictive impuse din afară care ar opri această evoluție. Este vorba despre embargoul impus de Statele Unite încă din 1959, imediat după Revoluția Comunistă. Acestea au fost știrile dimineții de la Praga.
Mulțumim, Ileana. Vom relua știrile pe scurt cu Ileana Giurchescu în partea a doua acestei emisiuni, iar toate știrile, precum și comentarii, interviuri, reportaje, pot fi găsite sau regăsite oricând pe pagina noastră de internet.
Începe ziua cu Radio Europa Liberă la Retro FM. De luni până vineri, de la 6:30 la 7 fără un sfert. 15 minute de știri, informații, interviuri. Dispre dimineață cu Europa Liberă.
Liliana Bărbărușe și Alexandru Canțăr în studioul Europei Libere de la Chișinău și, așa cum vă spuneam, discutăm în această dimineață cu directorul Centrului de Informare și Documentare privind NATO din Moldova, Nicolae Văscăuțan. Domnule Văscăuțan, bună dimineața!
Bună dimineața!
Bună dimineața, domnule Văscăuțan! Așadar, iată o săptămână NATO pentru prima dată la Chișinău. Pentru început, ce își propune centrul pe care îl conduceți prin organizarea acestei suite de evenimente pe care, iată, da, le va cuprinde prima săptămână a lunii aprilie?
În primul rând, centrul își propune să promoveze masa valorilor euroatlantice și să informeze populația mai bine despre cooperarea Republicii Moldova cu NATO, despre misiunile NATO de pacificare în lume și care este contribuția statelor membre. Așa cum societatea Republicii Moldova este dominată de anumite stereotipuri sovietice privind structura NATO și funcționarea acestei organizații, noi ne propunem să arătăm cu ce într-adevăr se ocupă NATO în misiunile sale și care ar fi domeniile de bază de cooperări a Republicii Moldova cu NATO. Astfel, cetățenii Moldovei ar putea să se sesizeze că cooperarea cu NATO aduce beneficii Republicii Moldova.
Ce ar presupune sau ce va include agenda acestei săptămâni, care va începe la 2 aprilie, din câte îmi dau seama?
Da, agenda acestei săptămâni cuprinde două expoziții de fotografie, una din 2 aprilie și una din 3 aprilie, în care în prima se vorbește despre rolul misiunilor NATO în promovarea libertății și securității în lume, unde sunt prezentate 35 de fotografii care arată contribuția statelor membre NATO, precum și a statelor parteneri, inclusiv Republica Moldova. În data de 3 vom organiza o expoziție în care, cu genericul Identificarea și evacuarea pesticidelor periculoase din Republica Moldova, unde sunt arătate eforturile comune ale Republicii Moldova și Alianței Nord-Atlantice în vederea evacuării pesticidelor sovietice periculoase din Republica Moldova. Apoi urmează prima ședință a Clubului Prietenilor NATO, inițiată anul trecut în parteneriat cu Ambasada Bulgariei, punct de contact NATO în Republica Moldova. O masă rotundă unde vor fi invitați tinerii din Republica Moldova și societatea civilă împreună cu voluntarii străini pentru a discuta cum se vede NATO din interior și din exterior. Și săptămâna va fi încheiată cu o lecție publică acordată de ambasadorul Turciei la Chișinău despre cei 60 de ani de parteneriat dintre NATO și Turcia de la aderarea Turciei.
Domnule Văscăuțan, opțiunile cetățenilor moldoveni pentru NATO, potrivit unor sondaje favorabile, în primul rând, abia de se ridică la 20% și asta în capitală, pentru că în provincie procentul este și mai mic. Pornind de la această realitate, cum apreciați dumneavoastră gradul de informare al cetățenilor referitor la, iată, obiectivele, rolul, instituțiile și mecanismele funcționării Alianței Nord-Atlantice?
Apreciez insuficient gradul de informare a cetățenilor, așa cum activități de informare au început abia începând cu 2007 prin deschiderea centrului propriu zis. Anterior, puterea comunistă sau chiar puterea sovietică au dezvoltat anumite mituri legate de Alianța Nord-Atlantică, ceea ce într-un fel discredita această alianță în ochii cetățenilor.
Vorbiți de stereotipuri, vorbiți de mituri, dar dacă am puncta, iată, ce ar trebui să știe, în primul rând, referitor la mecanismele de cooperare cu Alianța Nord-Atlantică, activitățile specifice acestor relații bilaterale și despre alte lucruri. În primul rând, ce ar trebui să știe cetățenii, în opinia noastră?
În primul rând, cetățenii ar trebui să știe că în cooperarea dintre Republica Moldova și NATO, Republica Moldova este cea care își alege domeniile de cooperare. Astfel, planul individual de acțiuni a parteneriatului cuprinde anume activitățile pe care Republica Moldova și le-a asumat pentru a le realiza în vederea dezvoltării sectorului propriu de securitate și apărare, și NATO vine cu o contribuție tehnică și financiară pentru anume realizarea acestor obiective asumate de Republica Moldova. Astfel, este ironic să spui că NATO ar împinge Moldova, da, spre un anumit fel de cooperare. În realitate, Moldova singură își alege cum și unde să coopereze cu NATO.
Domnule Văscuțan, politicul este linia de separare de cele mai multe ori între o atitudine și alta, diametral opusă față de NATO, de exemplu. Ați putea enumera, pentru că discutăm despre asta, ați putea enumera cele mai frecvente prejudecăți, închipuiri false, clișee frecvente în Republica Moldova și cauzate cu referire la NATO și cauzate poate de politic?
Da. În primul rând este faptul că la nivel politic și chiar la nivel de cetățeni se crede că dezvoltarea relațiilor cu NATO ar duce la tensionarea relațiilor cu Federația Rusă, ceea ce nu este corect, așa cum Federația Rusă are un domeniu mult mai vast de cooperare cu NATO și cu ușurință acceptă programele de cooperare cu NATO, dar noi din Republica Moldova, adică la nivel de politic, ne cam temem să dezvoltăm o cooperare cu NATO, așa cum ar putea supăra Rusia. O altă prejudecată ar fi faptul că Alianța Nord-Atlantică ar fi un produs al războiului rece, care odată cu dispariția Uniunii Sovietice este ținut artificial în viață, ceea ce la fel nu este adevărat, așa cum modernizarea și transformarea Alianței au ratat vitalitatea ei în spațiu și în timp în ultimii 20 de ani.
Unii diabolizează, alții idolatrizează Alianța Nord-Atlantică. Care ar putea fi, din punctul dumneavoastră de vedere, argumentul cel mai convingător în favoarea faptului că împreună sau în colaborare cu NATO, securitatea Republicii Moldova, în primul rând a cetățenilor ei, ar fi mai sigură?
Un argument cred că sunt programele pe care le desfășoară sau proiectele pe care le desfășoară Alianța Nord-Atlantic în Republica Moldova. Aceste proiecte vizează atât reforma sectorului de securitate și apărare, cheia căruia este controlul civil al forțelor armate. Un alt domeniu ar fi, de exemplu, cooperarea în domeniul situațiilor excepționale. Așa, aș vrea să menționez aici, de exemplu, ajutorul acordat de statele membre NATO în anii înghețurilor din 2000 sau inundațiilor din 2008-2010 sau exercițiul CODRI 2011, care este un exemplu bun de cum statele membre și statele parteneri ar putea să coopereze în lichidarea unor probleme comune. Alta ar fi programul de identificare și distrugere a pesticidelor care se desfășoară în Republica Moldova cu sprijinul Alianței Nord-Atlantice.
Domnule Văscuțan, de altfel, pentru mulți este firesc oarecum să știe că NATO oferă Republicii Moldova un sprijin pentru reforma securității și apărării naționale, pentru distrugerea, de exemplu, a 12.000 de mine antipersonal și așa mai departe. Dar mulți, la nivelul mentalului simplu, Se întreabă ce are NATO cu pesticidele, de exemplu, sau cu sutele de tone de carburant lichid oxidant care au fost nimicite, sau cu alunicările de teren și așa mai departe. Și în această privință, Alianța Nord-Atlantică a făcut destule, parcă, în Republica Moldova.
Problemele, adică una din, că dacă aș reîntoarce un pic la miturile despre NATO, unul din mituri este că NATO și Republica Moldova ar avea diferite provocări la adresa securității. Dar așa cum trăim într-un spațiu regional, astfel problemele pe care le avem noi, într-un fel sau altul, afectează întreaga regiune. Și noi fiind un stat la hotarele Alianței, respectiv, Alianța își dorește să aibă în Republica Moldova un partener de încredere, stabil și care își poate singur rezolva problemele de securitate. Astfel, dezvoltarea cooperării în domeniile astea ne-ar oferi o posibilitate de conlucrare și, respectiv, aplanarea problemelor menționate mai sus de noastră.
Cum și de ce ar trebui să se împace, după cum se întreabă, sau unii chiar speculează politic, sau mulți speculează politic, cum și de ce ar trebui să se împace statutul de neutralitate al Republicii Moldova cu cooperarea tot mai intensă cu NATO, totuși?
Statutul de neutralitate a Republicii Moldova nu interzice o colaborare cu un bloc politico-militar. Și dacă vedem domeniile de colaborare, vedem că într-un fel sau altul nu submină, adică nici într-un fel nu submină neutralitatea Republicii Moldova. Ba mai mult, așa cum neutralitatea este un lux extrem de scump pe care Republica Moldova, aș spune eu, cu greu și îl permite, luând în considerație alocațiile bugetare pentru reformele în domeniul securității și apărării. Din punctul meu de vedere, NATO este unicul partener care ne poate ajuta în rezolvarea problemelor de securitate pe care le avem noi astăzi. Și la fel cum cooperează cu NATO diferite state cu statut deja tradițional de neutralitate, cum este Elveția sau Suedia, și colaborează chiar participând la misiunile NATO. La fel, de exemplu, Ucraina, care tot s-a declarat neutră, participă practic în toate misiunile NATO, dezvoltându-și forțele armate, și așa că nu afectează statutul Moldovei de neutralitate, ci mai mult ne oferă un sprijin în dezvoltarea acesteia.
Și ca să încheiem pe o notă pragmatică, vrem să vă întrebăm unde pot fi găsite informații suplimentare privind săptămâna NATO, ca și populația să fie foarte informată referitor la acest eveniment.
În primul rând, puteți găsi pe site-ul organizației noastre, nato.md, acolo este expus planul detaliat de activități cu agendele evenimentelor și lista invitațiilor. Pe lângă asta am plasat comunicate pe mai multe surse de informare online, cum ar fi ong.md sau civic.md, au fost trimise către presă și în acest scop suntem fi recunoscători dacă presa ar reflecta mai bine activitățile săptămânii date.
Domnule Văscăuțan, vă mulțumim foarte mult pentru amabilitatea de a participa la această emisiune. Doamnelor și domnilor, a fost directorul Centrului de Informare și Documentare privind NATO din Moldova, Nicolae Văscăuțan.
Este ora 18, este ora 7 și 18 minute. Ascultați emisiunea Moldova la ora 7, moderată astăzi de Alexandru Canțâr și Liliana Barbăroșie. În minutele următoare vă propunem o scurtă revistă a presei și jurnalul de corespondent al lui Alexandru Călinescu. Dar mai întâi recapitulăm știrile dimineții. La microfon revine Ileana Giurchescu.
Viceministrul de Externe Natalia German, negociator șef al acordului de asociere cu Uniunea Europeană, a declarat Europei Libere că adoptarea legii antidiscriminare este o condiție sine qua non pentru obținerea regimului liberalizat de acordarea vizelor. Premierul Vlad Filat se va întâlni vineri la Tiraspol cu liderul transnistrian Evgeni Șefciuc. Se pare că subiectul principal va fi reluarea circulației trenurilor prin segmentul transnistrian. Mișile externe din țările arabe și-au dat acordul pentru un plan de pace sprijinit de ONU, care urmărește să pună capăt conflictului din Siria, fără să ceară plecarea de la putere a președintelui țării. Președinții din țările BRIC, principalele economii emergente, se află la New Delhi pentru o reuniune la nivel înalt dedicată cooperării în cadrul acestui grup. Din BRIC fac parte Brazilia, Rusia, India și China. Aflat la Havana, Papa Benedict al XVI-lea a apelat la cubanezi să creeze o societate deschisă bazată pe reconciliere și a criticat măsurile economice restrictive impuse din afară care ar opri această evoluție. Este vorba despre embargoul impus de Statele Unite încă din 1959 după Revoluția Comunistă din Cuba. Între timp, Papa Benedict al XVI-lea a părăsit Cuba. Statele Unite nu vor mai trimite ajutoare alimentare în Coreea de Nord după ce regimul de la Fenian a anunțat că lansează luna viitoare o rachetă și autoritățile fiscale din Italia au informat că au descoperit și înghețat o avere de peste 1 miliard 400 de milioane de dolari sub bănuiala că aparține fostului lider libian Muammar Gaddafi și familie acestuia. Între altele este vorba despre acțiuni în cea mai mare bancă italiană, Unicredit, la Fiat, clubul de fotbal Juventus și producătorul de armament Finmeccanica. Acestea au fost știrile pe scurt de la Praga.
Mulțumim, Ileana. Au fost știrile dimineții pe scurt cu Ileana Giurchescu. Mai multe găsiți, firește, pe internet la europalibera.org.
Este ora 7:21. O scurtă revistă a presei acum. După avertismentul lansat zilele trecute de emisarul Uniunii Europene la Chișinău, Dirk Schubel, că Moldova va trebui să adopte legea antidiscriminare dacă vrea regim liberalizat de vize, Alina Țurcanu se întreabă în adevărul de ce dragii noștri guvernanți se fac a nu auzi acest avertisment. Ca să nu piardă simpatia evlavicoaselor bape votante și eventuala blagoslovire electorală din partea unor marcheli, nu ar fi mai înțelept să explice pe înțeles acestor babe că adoptarea legii antidiscriminare nu înseamnă transformarea Moldovei în Sodoma sau Gomora, ci asigurarea unor drepturi egale pentru toți oamenii, că e rom, musulman, homosexual, bolnav mental sau moldovean statalist, sănătos, creștin, familist, exemplar. Și nu doar de dragul liberalizării regimului de vize trebuie să ne obligăm să fim toleranți, ci întâi de toate pentru asanarea societății noastre, mai adaugă Alina Țurcanu. Tatiana Corai de la Timpul abordează un alt fenomen, anume cel al românofobiei în Republica Moldova. Când un lider politic declară în emisie directă că România este o țară fascistă, iar noi trecem cu îngăduință peste astfel de declarații, înseamnă că ceva straniu se întâmplă nu doar cu acest politician, dar și cu instituția audiovizualului, care nu penalizează asemenea declarații. De fapt, românofobia în Republica Moldova este asul cu care fauna politică își menține de ani de zile activ electoratul, notează autoarea. Istoria unei comisii fictive își intitulează articolul din ziarul de gardă Victor Moșneag. Ziaristul scrie că, deși încă la 1 martie 2012 a intrat în vigoare legea privind crearea Comisiei Naționale de Integritate, al cărei scop este implementarea mecanismului de verificare și de control al declarațiilor cu privire la venituri, comisia încă nu există. Victor Popa, președintele Comisiei Juridice Numiri și Imunități, citat de publicație, declară că nu s-a reușit crearea comisiei pentru că au fost alte probleme mai importante. Domnul Popa a mai menționat că există deja membrii comisiei propuși de către fracțiunile parlamentare. Între altele, jurnalistul de la Ziarul de Gardă amintește însă că crearea unei comisii care să monitorizeze averile demnitarilor se tergânează de mai mulți ani. Încă în 2005 trebuia să fie constituită o astfel de instituție, dar nici astăzi procesul nu are finalitate. Mai multe vă las să aflați citind ziarele de astăzi.
Să fii stabil politic la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai scăpăm sărăcintei.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
Ziarul Timpul, în seara recent, în prima pagină, fotografia unei anexe dezgustătoare la un bloc de locuințe, întrebându-se, Cine transformă Chișinăul într-un oraș monstru? Redacția publicației scria că, citez, răspunsul șablon, de toate e vinovat primarul Chirtoacă, e corect doar la modul general și simbolic. Lista vinovaților adevărați e cu mult mai lungă și cuprinde alte nume. Am încheiat citatul. Anexe disgrațioase care sluțesc blocurile există cu duiumul și în sectorul în care locuiesc, Botanica de Jos. Chiar de unezi am văzut în fața unui bloc un morman de piatră și de cărămizi. Construcția stă să înceapă. Încă nu e târziu acel locatar să fie oprit. Dar cine să-l oprească? Omul are cu siguranță autorizația în buzunar și nu e interesat de aspectul blocului. Sau iată, remarc de unezi că printre copacii din parcul Valea Trandafirilor, în porțiunea mărginită de strada de Cebal, a început construcția unui bloc. De ce ar trebui construcțiile să se bage printre arbori? Și ce se va întâmpla dacă și altora li se va permite să înalțe acolo case? Ieri dimineața, la un post TV, l-am auzit pe primarul Chirtoacă vorbind despre niște construcții care nu se știe cum au apărut în acel parc. O fi ceea ce am văzut și eu sau e altceva? Și dacă primarului nu prea este clar cum apar construcțiile astea, cine ar putea să ne ofere mai multe detalii? Lucrurile sunt la mintea cocoșului. An de zile în Chișinău au apărut prelungiri ridicole ale blocurilor de locuințe. Au apărut construcții în spațiile verzi, au fost demolate clădiri monumente istorice, au apărut gherete pe trotuare. Toate acestea cu permisiunea unor indivizi acioați în măruntaiele primăriei. Nu? Dacă acești funcționari ar fi fost mai exigenți și mai responsabili, orașul ar fi arătat mult mai bine, fără doar și poate. Faptul că de-a lungul anilor acești făcători de autorizații dubioase nu sunt trași la răspundere, faptul că anexele bizare și construcțiile inoportune continuă să apară, e de-a dreptul dezgustător. Remarc că ia amploare și construcția mansardelor pe unele blocuri vechi dărăpânate. Eu unul nu m-aș grăbi să mă bucur de această mansardizare pe scară largă. Zic să mai trăim, să mai așteptăm și să vedem peste o vreme cât de trainice sunt blocurile mansardizate. Au existat doar suficienți locatari care au acuzat crăpături în pereți, ba chiar unii au și renunțat la mansardă în ceasul al 12-lea.
Un recent studiu sociologic îi arată pe români total descumpăniți și dezorientați, mai rău chiar decât grecii după criza fără precedent pe care o parcurg. Amănuntele vă așteaptă în minutele următoare în jurnalul de corespondent al lui Alexandru Călinescu.
Circula pe vremuri un banc pe cât de scurt, pe atât de percutant. Un pesimist discută cu un optimist. Pesimistul zice, nu se poate mai rău. Iar optimistul răspunde, ba se poate, ba se poate. Mi-am amintit de această anecdotă aflând rezultatele unei ample cercetări sociologice realizate de profesorul Dumitru Sandu și privind perioada 2008-2011. Comparația cu celelalte țări din Uniunea Europeană este și ea plină de învățăminte. Numai 40% dintre români se declară satisfăcuți în viață, pe când în Europa cifra e dublă. La capitolul satisfacție financiară stăm și mai prost, doar 36% dintre români se declară mulțumiți, ceea ce ne aduce în coada clasamentului european alături de Grecia. Dar poate că cele mai semnificative date sunt cele legate de modul în care este perceput viitorul apropiat. La începutul lui 2008, 44% dintre români sperau că în anul respectiv vor trăi mai bine. În 2012, numărul optimiștilor a scăzut la 16%. În doar 2 ani, starea de optimism a înregistrat o scădere brutală de 28%, și asta înainte ca puterea să anunțe măsuri de austeritate și reducerea salariilor. Declinul este dramatic și nu are termen de comparație în Uniunea Europeană, exceptând din nou Grecia, care a cunoscut, știm bine, o prăbușire economică de proporții. Și încă un element interesant pe care îl relevă studiul. Știam că guvernul și parlamentul au o cotă de încredere mică, dar nu ne închipuiam că există o atât de mare diferență, a ajuns la aproape 50% față de încrederea în Uniunea Europeană. Cu cât a scăzut încrederea în instituțiile noastre, cu atât au crescut încrederea și speranța față de Bruxelles. Partea pozitivă a lucrurilor este că românii par să fi conștientizat integrarea în Europa. Dar, pe de altă parte, o viziune atât de pesimistă asupra viitorului este semnul unei grave crize de identitate a societății românești. Pentru Radio Europa Liberă, Alexandru Călinescu.
7:30, final de emisiune, iar noi, Liliana Barbăroș și Alexandru Canțâr și colegii, vă mulțumim pentru atenție și vă urăm o zi bună în continuare. Aici e Radio Europa Liberă.